Liefdes, ons lees vanmôre 'n klompie gedeeltetjies saam uit die boek Prediker. En ek weet nie of dit op die bord aangedui is nie, maar daar is nie, ek het sommer al hierdie gedeeltetjies gevat as 'n teks. Gaan nie een versie probeer ontleed nie, maar 'n klomp gedeeltes probeer saam sit en die prentjie daaruit kry wat ek dink die Here vir ons wil wys. So kom ons begin en ons lees van hoofstuk 1 vers 1 tot 3. Woorde van die prediker seun van Dawid en koning in Jerusalem. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Wat kry die mens vir sy gesoog in hierdie wêreld? En dan weer van vers 9. Wat was sal weer wees, wat gebeur het sal weer gebeur. Daar is niks niets in hierdie wêreld nie. Kan jy van iets sê dat dit niet is? Nee, dit was lank al daar, lank voor ons tyd. Wat verby is, word vergeet. En ook wat later kom, sal vergeet word deur die wat daarna kom. Ek, die prediker, was koning oor Jerusalem, oor Israel in Jerusalem. Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. Ek het bevind, God het 'n harde taak aan die mense gee om hom mee besig te hou. Ek het alles wat in hierdie wêreld gebeur bekyk. Alles kom tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie. En wat nie daar is nie, kan nie getel word nie. Ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het, en ek het baie ervaring en insig. Ek het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid en kennis is, en wat het is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. Ek het vasgestel, ook dit is 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel hoë eise. Wie kennis versamel, versamel smart. Gaan ons oor nou 'n stuk 4 toe en ons lees die eerste 4 verse daar. Verder het ek ook nog al die verdrukking in hierdie wêreld gesien. Die verdruktes kla, maar niemand help hulle nie. Daar is niemand wat help teen die geweld en van die verdrukkers nie. Toe het ek gedink, die wat klaar dood is, is gelukkiger as die wat nog lewe. Maar die gelukkigste van almal is die wat nog glad nie gebore is en nog nie die onreg gesien het wat op hierdie wêreld gedoen word nie. Ek het gesien dat al die moeite wat mens doen vir sukses uit onderlinge afguns kom. Ook hier kom dit dus tot niks. Dis 'n gejaag na wind. In hoofstuk 5 lees ons vers 9 en 10. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, het nooit, kry nooit genoeg nie. Ook hier kom dit tot niks. As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie. Al wat die eienaar daaraan het, is om dit te aanskou. Hoofstuk 7 vers 1 tot 4. 'n Goeie naam is beter as reukolie, die sterfdag beter as die geboortedag. Dit is beter om na 'n huis toe gegaan waar daar gerou word, as na 'n huis waar daar fees gevier word. Elkeen wat lewe moet ter harte neem wat die uiteinde van die mens is. Droefheid is beter as lag. Agter 'n somber gesig skuil 'n helder gees. Wie wysheid het vir hom thuis daar waar daar gerou word, die dwaas wil hom thuis waar daar plesier is. En dan eindig ons in hoofstuk 12 vers 9 tot 14. Die prediker was nie net 'n man met wysheid nie. Hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en baie spreuke gemaak. Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Die woorde van mense met wysheid is soos skerp stokke. Versamelde spreke is soos spykers wat ingeslaan is. Hulle is deur een herder gegee. Die belangrikste van alles is, my seun, wees versigtig. Daar kom nie 'n einde aan die skryf van baie boeke nie. Te veel studies oorwys die liggaam. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word. Ook oor wat in die geheim gedoen word. Of dit goed is of kwaad. Ek het nog een gedeeltekie wat ek wil lees wat nie op die bord verskyn nie. En dit is die baie bekende gedeeltekie uit Lukas 15. 'N gedeeltekie van die gelykenis van die verlore seun. Lukas 15 en ons gaan net lees van vers 17 tot 24. Ons ken almal die gelykenis baie goed. So net hierdie paar verse. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste en trek het vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feest vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. En toe het hulle begin feest vier. Voor ek begin, wil ek net vir Baan en Renai sê, ek het nie vergeet, dat dit 'n doop ook is nie. Ek hoop dit gaan duidelik word. Geliefdes, ons het 'n paar goed gehoor vanmôre uit die boek van die Prediker. 'N redelike negativiteit wat ons in hierdie geleese gedeeltetjies gehoor het. Hy begin met alles is te vergeefs, alles kom tot niks. Is hy reg? Is dit wat hy hier skryf waar? Is alles te vergeefs? Is dit so dat alles kom tot niks nie? Die ouer vertaling sê, alles te vergeefs, sê die prediker, alles te vergeefs, dit is alles te vergeefs. Hy klink nogal seker van sy saak, maar is hy reg? Ons eerste reaksie sal sekerlik wees om te sê, nee, dis nie waar nie. Dis nie waar dat alles tot niks kom nie. Dit kan nie waar wees nie. 'N mens kan mos nie deur die lewe wil gaan met so 'n negatiewe uitkyk op die lewe nie. As dit waar was dat alles tot niks kom nie, dat alles te vergeefs is, hoekom dan nog ons kinders probeer grootmaak? Hoekom dan nog soveel moeite doen om hulle geletterdheid te probeer gee? Hoekom soveel geld spandeer om hulle universiteit toe te laat gaan? Hoekom soveel trane stort om die op en die afs van hulle lewens en hulle groot word saam met hulle deur te maak? As alles te vergeefs was, hoekom dan nog trou? Hoekom dan nog so hard werk in ons huwelike? Hoekom hard werk om aan die lewe te probeer bly, om huis te probeer koop, voorsiening te maak vir aftrede, ons medemens probeer help in sy nood. As alles te vergeefs is, hoekom nog probeer? Hoekom nog aan 'n verkiesing deelneem? Hoekom nog 'n petisie invul of onderteken? Waarvan praat die prediker? Ek dink as ons nie van beter geweet het nie, dan sou ons dalk dink hierdie ou is 'n ongelowige of miskien 'n depressieleier. Maar ons weet dis nie waar nie. Ons weet dat hy 'n gelowige was. En ons weet dat hy baie wyse man was. En ons weet daar was niks met hom fout nie. Om die waarheid te sê, hy vertel vir ons dat hy koning oor Israel was. Hy vertel vir ons dat hy weet hy is 'n man van wysheid. Hy vertel vir ons dat hy 'n denker was. Dat hy die lewe en die lewe van die dinge van die lewe baie mooi dopgehou het. Goed ondersoek het. En gevolgtrekkings gemaak het van dit wat hy sien in die lewe. Goed en wel sou jy dalk sê, maar dit maak nog nie dat hy noodwendig reg is deur te sê alles is te vergeefs nie. Dit gee hom nie die reg om vir my te kom sê dat ek 'n doellose en nuttelose bestaan voer nie. Ek kan maar kan ophou probeer nie. As jy so dink, dan is jy heeltemal reg. Want geliefdes, dis nie wat die prediker vir ons wil preek nie. Onthou, die boek Prediker is eintlik God se woorde aan ons. Dis God wat, kom ons sê, op 'n profetiese manier deur die prediker met ons kom praat. En wat God in hierdie boek vir ons wil sê is die volgende, en dis die tema van ons preek vanoggend. 'N lewe sonder God is 'n nuttelose lewe waarin alles te vergeefs is. Eintlik kan ons sê, al hierdie negativiteit en die pessimisme wat die prediker van skryf, hierdie goed skets vir ons 'n prentjie van hoe doelloos en hoe hopeloos en hoe hartseer 'n lewe sonder God is. Skep vir ons 'n prentjie van 'n mensdom en 'n lewe waarin daar 'n groot vakuum bestaan tussen God en ons. Daardie vakuum kom van die sondeval af. En daardie vakuum moet deur 'n middelaar gevul word. Dit is interessant as jy die boek Prediker lees, dan lees jy ook wonderlike gedeeltes van 'n beskrywing van die prag en die perfektheid en die wonderlike ritme in God se skepping. Maar nou is daar 'n deel van God se skepping wat uit hierdie prag en uit hierdie ritme en uit hierdie harmonie met God geval het, en dit is ons mense, die mensdom. En terwyl die hele skepping, soos byvoorbeeld dag en nag en seisoene, terwyl die hele skepping onder God se heerskappy bestaan en funksioneer soos hy dit verorden het, is dit ons mensdom wat rebelleer, wat nie daarby wil bly nie. Ons wil ons eie baas wees, ons wil ons eie geluk probeer maak en ons wil nie meer wees wat God ons gemaak het om te wees nie. Hy het ons gemaak om sy beelddraers te wees, om sy dienaars te wees. Ons wil dit van nature nie wees nie. Maar die probleem is net dat sonder God, sonder 'n lewe in harmonie met God, is al ons pogings hopeloos, doelloos, sinneloos, nie die moeite werd nie. Die prediker sê vir ons, ek was koning, ek het baie wysheid gehad, ek het aansien gehad, maar het dit alleen vir my sin in my lewe gegee? Nee, is te vergeefs. As dit alles wat jy het, aansien en eer en wysheid, dan het jy niks. En dan beteken al daardie dinge niks. Dit gee nie sin aan die lewe nie. Hy praat in hoofstuk 4 van al die hartseer en die onreg wat hy in hierdie wêreld gesien het, as gevolg van mense se gejaag na eie gewin en na sukses. Mense is baie keer so ingestel op wat hulle in die lewe wil bereik, dat hulle medemens uitbuit en vertrap en in ellende los. Wie kan toch iets aan hierdie jammerlike situasie doen? Dit gaan net aan en aan, geslag na geslag. Alles te vergeefs. En as dit nie roem en sukses is wat mense najaag nie, dan is dit geld en besittings, rykdom. Ons dink baie keer as die bankbalans gesond is, en as die lewenspolisse in plek is, en as die vakansiehuis gemeubileer is, is die lewe, maak die lewe sin. Maar nee, sê die prediker, werk nie so nie. Hoe meer geld mens het, hoe meer wil jy hê. Jy kry nooit genoeg nie. En ironies dan, hoe meer jou besittings word, hoe meer word jou bekommernisse ook. So wat is die sin van het alles? En as jou lewe tot die einde kom, wat was die nut van dit alles dan? Jy kan niks met jou saamneem nie. Gaan die mense vir wie jy alles nalaat, waarvoor jy so hard gewerk het, dit waardeer of uitmors? En dan kan 'n mens, dan kan 'n mens nog al verstaan, hoekom hy in hoofstuk 7 sê, jou sterfdag is beter as jou geboortedag. Want as jy sterwe, dan is hierdie hartseer en oënskynlike, nuttelose gejaag na wind verby. Maar as jy gebore word, by jou geboortedag, lê die moontlikheid van 'n nuttelose en sinnelose bestaan nog voor. En juist daarom, geliefdes, is het so belangrik dat ons hierdie vakuum waarvan ons nou gepraat het, hierdie vakuum wat sonde geskep het, die verwydering tussen God en ons, wat deur ons sonde geskep is, en waarin 'n lewe sonder God nutteloos en doelloos is, dit moet gevul word. Want hierdie lewe sal nutteloos en te vergeefs wees, as jy nie die middelaar ken nie. En as jy nie verstaan hoe hy daardie vakuum vul, en dan betekenis in ons lewens gee nie. En dit is waarom dit so belangrik is, dat ons by geleentheid soos hierdie, by viljoense doop, praat oor die verbond van God. God se verbond maak al die verskil in die wêreld. God se verbond met ons verseker dat ons lewens nooit leeg en sinneloos is nie. Want jy sien, liewe broer en suster, wanneer jou doodskleed eendag vir jou of vir my of vir viljoen aangetrek word, wat is dit wat die verskil sou maak of sy of ons lewens sinvol of sinneloos was? Nie geld nie, nie sukses nie, nie prestasie nie. Wat is dit wat die verskil sou maak vir jou of my of sy lewe na die dood? Weereens, niks op hierdie aarde nie. God se verbond is wat die verskil maak. God sien die leegheid en die doelloosheid van ons bestaan sonder hom raak. Hy sien en hy weet dat ons hierdie vakuum wat tussen hom en ons bestaan, as gevolg van ons sondes, nie gevul kan kry nie. Maak nie saak hoe hard ons probeer of wat ons probeer nie. Ons kan dit nie vul nie. Al probeer mense soms so hard. En daarom, omdat God ons onvermoë sien, stuur hy die middelaar en voorsien hy die middelaar om daar die grootste nood van ons, wat gemeenskap met God is, te kan vul. En nie dit nie. Maar God weet ook dat as daardie vakuum, daardie gaping tussen hom en ons nie gevul word met versoening en vergifnis tussen hom en ons nie, dan is ons lot na die dood nog soveel erger as 'n hele lewe van sinlose bestaan hier op aarde. Die ewige hel. Maar in sy verbond, wat hy vanoggend hieraan voljoen kom bevestig, kom God na hom toe as sy verbondskind en God verbind homself onlosmakelik aan hierdie jong seentjie. In sy verbond beloof God vir ons, hy het dit vir seker almal van ons al gedoen, dat hy ons God sal wees. Hy is dit en hy sal dit altyd wees. Hy beloof ons dat, al het ons dit nie verdien nie, al het ons niks gedoen om hom te beïndruk nie, dat hy vir ons die geleentheid gee om werklik te kan lewe. God beloof dat as hierdie jong seentjie opgroei en Jesus Christus as sy verlosser omhels, Jesus Christus as sy Here en sy Koning erken, dan gaan daar vir hom 'n hele lewe van vreugde en blydskap oop en hoop. En nou moet ons nog een ding baie mooi verstaan, geliefdes, en dit is dat vanoggend hier is God die held. Hy is die redder. Hy is die een wat doen vanoggend in die doop. Want hy kom en hy beloof en hy verseël sy beloftes van genade en vergifnis aan hierdie kindjie. Maar juist deur dit wat God doen, word 'n verantwoordelikheid op Baan en Renai en almal van ons wat verbondsouers is geplaas. Julle moet vir voljoen leer met julle lewens en uit die woord van God wat Jesus Christus aan die kruis vir hom en ons almal kom doen het. Julle moet hom leer en met julle lewens wys hoe 'n lewe leef, hoe 'n lewe lyk wat dankie sê. Dankie sê vir genade, dankie sê vir seëninge, dankie sê vir sy nuwe identiteit as kind van God. En daarom ook dankie sê vir die sin en betekenis van hierdie lewe met God. En die lewe hierna saam met God vir ewig. Ek het gewonder, wat sou word van die verlore seun in Jesus se gelykenis, as hy nie 'n genadige en liefdevolle vader gehad het nie? Ek is seker dat toe hy daar by die varke gesit en pele eet het, kon hierdie woorde van die prediker ook deur sy gedagtes gegaan het. Alles kom tot niks. Daar is geen sin in hierdie soort bestaan weg van my vader af nie. En dis wat ek en jy moet weet en verstaan van God en van God se beloftes wat hy in sy verbond aan ons verseël. Want as ons dit nie weet en verstaan nie, dan is die prediker reg. Dan is alles te vergeefs. Die prediker vra, wat kry 'n mens vir sy geswoeg? Sy geswoeg in hierdie wêreld. En die antwoord is, in hierdie lewe sonder God, niks. Maar met God, 'n vreugde en 'n blydskap, wat nou reeds elke dag vir ons 'n realiteit is, wat niks en niemand van jou kan wegneem nie, en wat tot in ewigheid duur. Wat meer kan 'n mens voorvra? Hoe lyk dit prakties? Wat beteken dit prakties vir jou en my, geliefde broer en suster, wanneer ons besef, dat God in Jesus Christus die afstand tussen hom en ons gevul het, en daardeur sin en betekenis in ons lewens gee, dat ons nie moedeloos hoef te wees nie, dat ons nie hoef te voel, alles is te vergeefs en alles kom tot niks nie. Kom ons vra so een of twee vragies of situasiekies, wat sou van jou word, as jy nie soos die verlore seun 'n genadige en liefdevolle vader in God gehad het nie. Wat sou van jou word as jy nie met jou sonde en met mislukkings na die Here toe kon gaan nie, omdat jy hom nie geken het nie. Maar omdat jy die Here ken, omdat jy die betekenis van genade, omdat jy die betekenis van God se onvoorwaardelike liefde in Jesus Christus ken, omdat jy weet en glo, al my sondes is vergewe, alleen op grond van die soenverdienste van Christus. Daarom kan jy elke dag na die uitgestrekte arms van jou Vader hardloop. En weet, jy word in liefde terug ontvang en omhels. Elke dag, na elke keer wat jy dalk seer gekry het, omdat jy jou eie kop wou volg, of omdat jy die Here nie wou vertrou nie, of omdat jy hoop en geluk by iets of iemand in hierdie wêreld gaan soek het, kan jy na die uitgestrekte arms van ons Vader gaan, jou sonde bely, en hoor, my kind, jou sondes is vergewe. Ek bly jou Vader, en ek bly vir jou lief. Jy is my kind, en ek sal nooit my rug op jou draai nie. Of miskien as ouer, soog en sweet jy om jou kind op te voed en toe te rus vir die lewe. En as hy of sy in die struik van sonde val, dan kan jy saam met die prediker sê, alles is te vergeefs, dit was alles te vergeefs. Of, jy kan dankbaar wees en met vreugde sê, daar is vergifnis. Dank God vir die beloftes van sy verbond. Geliefdes, mag elkeen van ons vanoggend weer onthou, dat God sy beloftes ook aan my verseël het in sy verbond. En mag elkeen van ons vanmôre ook weer vir God dank, dat hy hom so onlosmaaklik en onvoorwaardelik aan my verbind het, dat hy Jesus Christus in hierdie vakuum tussen hom en ons ingestuur het om dit te vul. En mag ons elkeen die gevolgtrekking van die prediker ter harte neem. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Mag elkeen van ons die Here se liefde aan ons met liefdevolle gehoorsaamheid aan hom beantwoord. En laat ons kinders leer van ons genadige Vader met sy ope arms, by wie daar altyd vergifnis en genesing en herstel is. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons is vanmôre getuies hier saam met Baan en Renai, dat u met die sakrament van die doop die beloftes van u verbond aan hierdie verbondskindjie van u beseël, dat u beloof vir hom is daar vergifnis en herstel tot in ewigheid. Ons dankie Vader dat u wonderlike genade, u verbond vir ons sin in ons lewens gee. Dit gee betekenis, dit gee vir ons hoop. Dit gee dat ons nooit hoef te sê alles is te vergeefs nie. Want u het gekom En dit wat ons van U verwyder het, dit wat ons bestaan doelloos gemaak het, U het dit weggeneem in Jesus Christus. En nou mag ons in ons Here Jesus Christus leef en hoop hê. Nie net vir een dag in die ewige lewe nie, maar ook vir vandag. Vir my sonde vandag. Vader, ons dankie dat ons in hierdie hoop en hierdie vreugde wat niemand van ons kan wegneem of niks van ons kan wegneem nie, mag lewe elke dag. Elkeen van ons se lewensomstandighede is verskillend. En daarom bid ons dat U hierdie sentrale waarheid, die algemene waarheid, dat 'n lewe met U in U teenwoordigheid sin en betekenis in ons lewens gee, dat U ons sal help om elkeen dit op ons eie lewensomstandighede toe te pas. Ons bid ook vir elkeen wat 'n doopouer is. En besonder vanmôre vir Baan en Renai, dat hulle hierdie wonderlike inhoud van U verbond aan Joost en Viljoen kan leer uit die woord en wys met hulle lewens, sodat hulle ook helder skynende ligte vir die evangelie van Christus in hierdie wêreld mag wees wanneer hulle opgegroei het, dat hulle U mag liefhet bo alles, dat hulle U mag dien met hulle hele hart, getroue disippels van Jesus wees. Ons bid hierdie dinge om Jesus ontwil. Amen.